ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ንሓደ ዓመት ዝተኻየደ ውድድር ዝናር ጥበባት ማእከል ንዕውታት ናይ ገንዘብን ፍሉይ ሽልማት ዝናርን ብምሃብ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚሙሎ ኣብ ብርሃነ ብርሃ
ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ስነ ጥበብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዝሓለፈን ህልውን መድረኻት ሓይሊ ዝህብን ድርኪት ዝፈጥርን ኣውዲ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ 2018 ዝጀመረ መደብ ዝናር ጥበባት ስነ ጥበበኛታት ብመልክዕ ውድድር መሃዝነቶምን ፈጠራውነ ቶም ዘንጸባርቑሉ ባይታን ምፍጣር ዝዓለመ ምደብ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ 2019 ዝናር ጥበባት ዞባ ማእከል ኣብ ኣባሻውን ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ፊት ህንፃ እንዳዓሳ ኣብ እግሪ ህንፃ ፍያት ታሌሮ ኣብ ኣዳራሽ ወኪዛግርን ማይ ጃሕጃሕን ባህላዊ ምርኢት ከም ዘቕረበ ዝገለጸ ኣቶ እንድርያስ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተገብረ ምርኢት ጎኒ ጎኒ ባህላዊ ምርኢት ኣብ መዝገብ ውርሺ ዓለም ዝተመዝገቡ ህንፃታት ኣስመራን ካልኦት ታሪኻዊ ቦታታትን ንምንላይ ከም ዝኾነ ኣረድዩ ኣብቲ ብኣዳለውቲ መደብ ዝናር ጥበባት ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ 2019 ኣብ 6 መድረኻት ኣብ ዝተገብረ ውድድር 220 ግጥምታትን 85 ቅባኣታትን ንውድድር ከም ዝቐረቡን በብመድረኹ እናተጻረዩ ኣብ መወዳእታ 3 ብሉፃት ስራሓት ከም ዝተላለዩ ተገሊጹ ኣብ 2019 ኣብ ዝተኻየደ ናይ ግጥሚ ቅብኣ ያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ትልየትን ማሰን ዘጠቓለለ ውድድር ጸብለልታ ንዝረኣዩ ስነ ጥበበኛታት ናይ ገንዘብን ፍሉይ ሽልማት ዝናር ጥበባትን ክወሃብ ከሎ ኣብ ምሕያል መደብ ዝናር ጥበባት ኣበርክቶ ዝገበሩ ትካላትን ገዳይም ስነ ጥበበኛታትን ናይ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ተዓዲሉ ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያይ ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ስራሕ ዞባ ማእከል ከምኡውን ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ተረኺቦም ነይሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ